Хәйірлі ерті, әссәләмі ғалайкум, құрметлі радио тыңдаушылар. Ертәнгі нұр тапшыруында музыкаль сәхифе уақыты жетті. Бүгін біз аны шушы ялларда белгілеп өтіләшек, аналар күніне бағышлап әзірледік. Сіздің иғтибарыңызға шағир Уазих Фатиховның аналарға бағышлап язылған шиғырларынан һәм жырларынан түзілген «Яшәүләр рәхәт әни булғанда» деген әдәби музыкаль композиция тәкъдим итәбез. Шигырьләрне автор үзе укый.
Әни яшы, әни аш пешерә тукмач турап, шулпа исигә таралган, карашлары тәрәзәне узып, офыкларга ятып ял алган. Кайтып киләсезме балакайлар, табын көтәсезне күптәннән, мондый көтүләр әңкәемнең. Бик күптәннән инде, күптәннән. Туймыйча да калдык иңнәренә, алып ишты язмыш ушлат. Куллар изәп киткән сәгатьләрдән, көттерүче безнең кушамат. Әни аш пешергән, тукмач турап. Мондый ашны тату зур бәхет. Оныкларын инде патша әйтте, әнкәй табыны, шушы нур тәхет. Иң тәмлесе әни синең ашул. Үпкәләмәс моңа киленнәр. Бар хикмәте әни күңелендә. Ирексездән дәшәйрендә. Күңел кишерише. Юн җигәрле яни кулларында бөтерләр шөк бизлдә. Кунага биләре килгәненә киши туру бара, гүзлдә. Хәтер сандыгыннан бар да чыга, хаҗи, имам, кемнәр заткан. Сирләр чыга, гомр ачылмаган, йөрәкләрдә йөргән кыз чактан. Кемнәр кемне югалтканнар аны. Кемнәр кемнәне тапканнар, ничә кишләр, әнә ялгыз үткән, ничә таңнар, ялгыз атканнар. Тыңлыйм үзем, сиздермичә генә, бүленмәсен диеп сүзләре, утырмага килгән, өч ахирәт, шундый самимиләр үзләре, җен игәрләни кулларында, бетерелеп, ышык җыр суза. Агым суда якты безнең еллар, бу гомерләр, бигрәк тиз уза. Ак яулыклы алар, өчесе дә, йөзләреннән паклык агыла. Күңелемнән генә бер җыр сузам. Яшәгешчәле озак итеп, заманалар матур чагында.
Җиз самавар өстәл сөләре. Ömer gidemez yine de samovar üstel üstlerinden sürülgenin kurgeni yok hele irinlerden gömer gitmesinde alma ve duruş gele şey deme iren nereden gömer gitmesinde de
Әнемнің ақ диспісі. Әнем еңа диспі тізіп берді. Аятын да ол бітіретті. Туар күннің бисмилласын енді. Тәуге болып, меңа ол айтты. Бисмилла ол керек. Бисмилласыз бір іш азағына жетмеген. Хәр сұлышым әне вағазыннан. Әне сөзі бұшқа кетмеген. Шол диспіні алам қолларыма. Тынышланы ұтабам жаныма. Қибылаларына ұнытмасқа айды. Бұ дүнияда, исән шағында, бір буында шылбыр үзілсе де, буынлықтылары юғала. Иман вазғиятын юғалтмейық. Тауфиқлы ет бұрук, е Аллам. Ақ диспін әне тізіп берді, аятын да аннан үйрендім. Уәсиет етіп, әне кәлемесін, ұнықларға әлі сүйлермін. Кешке ауыл, тәрес шәулесінде, диспі тарта нәне бір бала. Тұқтап қорап тұрам, тын алмыша, құрқып тұрам хәтті соларға. Менім шәуледірсін. И бала.
Мені топқаны сар, яқты дүнияға. Yıkılamı yütken Minnerli aman Senin sabıyım Tuğan nigizden Gitsem de gütten Enliyim deyip Tamda uyanan Her gün ümüte Yine şebizden Endi bulganda Her bir adımda Her bir seğette Kineşim dire Kıymetli dime Gönül her vakit Senin yanında Dilleşmi kalgan Gönübüz yürek Enliyim deyip Damda uyanan Her gün müten Senin bubadan Yaşavlar matur Yalı dünyası Yeneşe bizden Şalın ağzına Güngül yazına Yettim baladay Dünyan üzümlü Türmü tırsam da Seni ağzına Enliyim diye alem yasıl yine şebizden etti bu bana şebizde etti bulgandan yaşamlar matur gülden dünyası yine şebizde etti bulgandan yine şebizde etti bulgandan etti bulgandan.
Син дөнья киндигәне, иң җылы уйык баш миндә, әнием бүләге, аның иң изге дугасы рухым тирәге. Иң матур гүлләр миндәдер, әни гүлләре, бәхетле булсаң ши балам, әни сүзләре. Иң якты уй минем өчен, әни нигезе, мин исәндә, сез бәхетле, бу сүз иң изге. Иң сирле йөрәк әнидә, барысында туя, бәләкәй генә булса да, ул бөек кыя. Иң иркен күңел әнидә күпме хис сия, иң назлы сүзләрен белмим, ул каян җия. Иң бәсел чәч әнидә җаны паклыгы, маңгаенда тирән сырлар, язмыш шаукымы. Бөкренең дә яусызы бер анда гына, ә ул горур атлый бирә, бик инсан гына. Иңнәрнең дә иң иңедер, ул минем әни, дөньяның кендеге булып, яш әле әни, яш әле әни.
Җырлыйм бу җырымны исеменә изгеләрдән изге йөртәм әни синең исеменә син әни яшып кайтам мизгелләрдән еллардан син кояштан кояш синнән гомерлеккә нур алган син әни Жырласам да көлсәм дә, Ылы жаны һәр шак миндә, Син илаһи син сәбә, Сиңа әни ышып кайтам, Мизгелләрдән еллардан, Син кояштан кояш синнән, Гомерлеккә нур алган. Яше булып яше, югалтмый яшәү ямым. Сиңа әни ышып кайтам, мизгелләрдән еллардан. Син кояштан кояш синнән, гомерлеккә нур алган. Сиңа әни ышып кайтам, мизгелләрдән еллардан. Кояштан кояш синнән гомерлеккә нур алган. Син кояштан
балы Хатире. Миңа 3 яш иде, иртәнге 3. Әни белән йөрде гүләнгә. Ул утыртып йөрде уфаллага, яклар кеше итеп күргәнгә. Шалгы шыңы, пишән кыштырдавы, бишек җире булды җаныма. Хәле беткән шакларда да әни алып сөяр иде кулына. Шык тамчысын кояш ялаганда, без кузгала идек кайтырга. Йөк өстендә мин бастырак булдым. Бу җитмәгәч арба тартырга. Үрләр менеп, үрләр төшкән чакта, авыл өсте ушка сыйганда, әни харчак, нидер укыйды, куш ушларын төбәп җыганга. Кайтып җиткәч, җаны тынычлангач, сала мине түшәк өстенә. Мин талганмын татлы йокларга, авыл киткән колхоз эшенә. Күпме сулар, хәтерләрне юган, уфалалар ингән туфракка, тик бәгырдән китми, йокы тәме, калсалар да еллар еракта. Машинада икәү, әни дә мин, үткән юллар уйлап барабыз, үр өстенә туктап, дуга кылдык. Кабул булсын күңел дугабыз.
Әлгәш, әлгәш баланнары, мин сөрәләшәләр һаман, йөрәкләренә өтеп ала. Җыелмый алган бала, баланнардан шыккалар тамак, күз яшьләре коела. Сине җитмисең табаннарга, кайтырсың күк тоела.
Thank you.
радио тыңлаучылар, сез шагыйр Вазих Фатыхов шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзелгән «Яшәүләр рәхәт, әни булганда» дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Шигырьләрне автор үзе укыды. Вазих Фатыхов шигырьләренә композиторлар Илфат Дәүләтшин, Вил Усманов, Нурзадә, Расил Әхәтов иҗат иткән җырларны Габделфәт Сафин, Рөстәм Закиров, Вил Усманов, Нурзадә башкардылар. Музыкаль сәхифәне Раил Садрый әзерләде. Режиссеры Рамил Хидиятулла, Талгат Хаматшин алып барды. Без барлык аналарыбызны якынлашып килә торган бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Аларга корычтай нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, рух ныклыгы телибез. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлам җәннәт аналарының аяк астында дигән. Шуны онытмасак иде. Газизләрдән газиз әниләрнең кадерен билик. Әйртәнге нур тапшыруы турыдан-туры эфирда үз эшен дәвам иттерә.